Hostem videopodcastu na téma mikrobiom je profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, paní profesorko, imunoložka, vědkyně, jste vysokoškolská profesorka. Od roku 1968 už jste jako vědecký pracovník imunologického oddělení mikrobiologického ústavu České akademie věd a mimo jiné jste členkou učené společnosti České republiky. A od roku 2019 do roku 2022 jste byla předsedkyní České mikrobiomové společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jinak přednášíte stále na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a váš vědecký zájem se soustřeďuje na slizniční imunitu, imunopatologii střeva a úlohu mikrobioty při vzniku chorob. K vašemu jménu můžeme připojit na 140 publikovaných příspěvků v zahraničních časopisech, 55 kapitol v knihách a také řadu přednášek na mezinárodních konferencích. Vy jste, paní profesorko, s tématem vliv střevní mikroflóry na vývoj imunity vlastně spojila celý svůj profesní život. Dá se jednoduše odpovědět na otázku, co je to mikrobiom a mikrobiota?
Ta odpověď není úplně jednoduchá, protože ten pojem mikrobiom se začal používat až v době, kdy vlastně pokroky v molekulární biologii umožnily vznik vlastně toho pojmu, protože ten začátek byl dán, jak bývá ve vědě zvykem, ohromným pokrokem technologickým. To znamená, v 90. letech bylo vlastně uvedeno do praxe takzvané sekvenování, to znamená přístup, který umožnil analýzu genů, nejprve člověka. Takže to byl velký průlom v roce 2000, byl analyzován a popsán genom člověka a pak trvalo dalších 10 let, kdy vlastně se soustředilo všechno na mikrobiom, na geny mikrobiom.
No a co tedy o mikrobiomu víme a co nevíme? Je toho pořád víc, co nevíme?
To určitě. A to téměř platí nejenom o mikrobiomu, ale i o jiných otázkách fungování lidského těla a dalších věcech, kterými se zabývá imunologie a mikrobiologie.
No a co tedy vlastně můžeme o mikrobiomu s jistotou říct? Kde všude třeba v našem těle ten mikrobiom najdeme? To víme.
Ano, takže v podstatě lze říct, že jde o společenství mikroorganismů, které jsou umístěny nebo se vyskytují na všech površích, které jsou v kontaktu se zemním prostředím. Znamená to nejen mikrobiom na kůži, ale také uvnitř na sliznicích. Takže první práce se týkaly toho nejlépe přístupného mikrobiomu, to znamená střevního mikrobiomu. Tam se udělaly ty první analýzy a byly publikovány. A pak samozřejmě v dalších fázích se zjistilo, kde všude mikroorganismy jsou. A musely se přepisovat učebnice, které jsme my ještě studovali, protože se ukázalo, že například respirační trakt, především i plíce, není sterilní. Mnohá místa organismu, o kterých bylo psáno, že jsou sterilní, se ukázalo, že ne. A sice ten důvod je ten, že dříve se používaly pro průkaz mikroorganismů kultivační metody, ale ten přístup, který jde právě molekulárně biologickými cestami, kdy je možné analyzovat geny, vedl k překvapujícímu závěru toho vlastně ohromného soužití makroorganismu s mikroorganismy všude v těle.
Vy jste, paní profesorko, zmínila ten mikrobiom střevní. Proč je pořád o něj takový zájem, v podstatě největší?
Já si myslím, že to je tím jednak, že je tam nejvíc těch mikroorganismů různých. Nejde jenom o bakterie, ale jde i o viry, jde o plísně, houby, kvasinky a parazity. Tak to je jedna stránka nebo jeden důvod. A druhý je, že je to nejlépe dosažitelné, protože se analýza dělá ze vzorků stolice. Takže to bylo ten hlavní důvod pravděpodobně toho velkého zájmu o tu střevní mikrobiotu. Ještě bych měla doplnit, že mikrobiota, zatímco ten mikrobiom byl původně definován jako soubor genů těch mikroorganismů, tak mikrobiota znamená vlastně soubor všech mikroorganismů v určitém prostředí. Čili teď v poslední době ale se používají oba pojmy v zastoupení a někdy vidíte mikrobiom, někdy vidíte slovo mikrobiota.
To, že je to zástupné, to vám nevadí. To vás nerozčílí.
Ne.
Jak vůbec mikrobiom ovlivňuje funkci orgánových systémů a tkání?
No to je právě to úžasné, že se během těch posledních 30 let změnil pohled na ten mikrobiom nebo mikrobiotu, protože se ukázalo, že to ovlivňuje nejen náš imunitní systém, což nás zajímalo nejvíce, protože jsme imunologové, ale také i systém endokrinní, čili metabolismus, a ovlivňuje to i systém nervový. Takže samozřejmě tyhle zajímavé spojitosti jsou dnes velice studované a mám z toho radost, protože jsem nikdy nepředpokládala, že se dožiju té doby, kdy prostě ten zájem je tak velký ve všech oborech medicíny.
Jak tedy zjednodušeně ten mikrobiom opravdu může ovlivnit jednak vznik nemoci a průběh té nemoci? A nebo na začátku, když jsem říkala to, že někdo nemůže zhubnout, nebo špatně spí, nebo má špatnou náladu?
Tak to je jedna z věcí, která je těžko právě nebo málo prostudovaná a těžko přístupná. Ale my jsme měli například tu výhodu, mým učitelem a školitelem byl pan profesor Štercl, který už v těch 60. letech založil gnotobiologickou laboratoř, kde se chovají takzvaná bezmikrobní zvířata. To znamená, jsou to techniky, které umožňují porodit vlastně ve sterilním prostředí a chovat tato pokusná zvířata. A tam bylo možné prokazovat, jak ta mikrobiota po kolonizaci mění ty systémy, které nás zajímaly. Tak v našem případě to byla hlavně ta imunita, ale v dalších laboratořích později pak se ukázalo, že je možné tam studovat i vlivy právě na nervový systém. To byly první práce, které prokázaly význam mikrobioty pro vývoj nervového systému a pro jeho fungování.
A jak tedy ovlivňuje třeba ten mikrobiom průběh té nemoci?
Pokud jde, to jsem neřekla, že vlastně existují v té době, vzniklo několik možností využít modelových nemocí s využití zvířecích modelů.
O jaké nemoci šlo?
A tam například jedna z prvních nemocí jsou střevní záněty idiopatické, jako chronická onemocnění, Crohnova nemoc, ulcerózní kolitída, ale pak následovaly další zvířecí modely, například autoimunit, jako je roztroušená skleróza, jako je revmatická onemocnění a další. Čili tyhle ty modely se využily s tím, že se převedly do modelu bezmikrobních zvířat a mohli jsme sledovat, jak se uplatňuje mikrobiota. To znamená, ten pokus vlastní byl, že jsme měli bezmikrobní model nemoci a na druhé straně stejný model nemoci, ale chovaný v normálním takzvaně konvenčním prostředí, čili kolonizované těmi mikroorganismy. A u většiny těch nemocí bylo zjištěno, že v tom bezmikrobním prostředí ty nemoci nevznikají nebo mají mnohem slabší průběh. Takže to byla ta naše, taky náš přístup při studiu vlivu mikrobiomu na vznik nemocí.
No, na to by se dalo navázat vlastně otázkou, kde byste vysvětlila, jaký je rozdíl mezi systémovou imunitou a tou imunitou na sliznicích.
Ano, tak tam je právě taky velice zajímavá otázka, protože ten kontakt mikrobioty, ale i patogenních mikroorganismů, to znamená infekcí, vzniká především na sliznicích. 90% infekčních chorob vstupuje, teda těch původců té infekce vstupuje sliznicemi. A ty sliznice jsou vlastně takovou tou první obranou bariérou, která sleduje a odpovídá na ty infekční podněty. A ta slizniční imunita je ta první, bohužel stále podceňovaná v tom pohledu, včetně toho covidu, kde mě to taky vadilo, že vlastně všechno se vlastně sleduje vznik protilátek a jejich účinky jenom z krve. Ale skoro nikdo neskoumal, co se děje na těch sliznicích a jaké obranné mechanismy vzbuzuje třeba infekce i tím covidem nebo při tom covidu na těch sliznicích.
Ten mikrobiom během života našeho se vyvíjí. Mě by zajímalo, jak je to po tom, když se člověk narodí a v určitých fázích života, jestli souhlasíte s myšlenkou, že přílišná čistota pro ten život není úplně jako dobrá a vhodná.
Ano, to myslím, že je velice významná otázka. Ukazuje se, že opravdu, a to už pomocí těch moderních metod, že ten náš mikrobiom se vyvíjí především v těch prvních letech života a stabilizuje se až kolem 3. roku života. A největší význam a vliv různých faktorů, které ovlivňují to složení a funkci, je v době ještě těhotenství, to znamená prenatálním období a těsně po narození, kdy dochází k té kolonizaci, kdy ten novorozenec se rodí jednak samozřejmě těmi matčinými cestami, což znamená, že se osidluje tou mateřskou mikrobiotou, to je velice důležité a zdravé. A za druhé pak po narození právě, kdy vzrůstá ten počet a hlavně bohatost těch různých mikroorganismů i z okolí. A tady hraje roli jednak přírodní porod, vaginální porod a porod císařský, takže dokonce v některých porodnicích, mažou dětě novorozence s těrem matčiným z vaginy a potírají jak kůži novorozence, tak i do úst vlastně toho novorozence dávají tyto mikroby. Čili ten, jako bych řekla, iniciální kontakt s tou mikrobiotou je velice kruciální.
No a jaké faktory působí na složení mikrobiomu? Jak vlastně vzniká dysbióza?
Ano, tak těch faktorů je zase také hodně. Jsou to samozřejmě geografické faktory, kde se člověk narodí, genetické faktory, ale ku podivu, ty nejsou tak velké jako faktory prostředí. Zjistilo se, že mnohem víc záleží na životním stylu toho jedince, zvláště v tom období časné ontogenezy, časného vývoje, než ty faktory genetické. Takže i když vlastně dostávají ty kojenci, dostávají určitou část těch mikroorganismů od matky, tak ten další průběh a vývoj je velice ovlivněn těmi dalšími faktory, to znamená tím životním stylem, především tím, co jedí, tou potravou.
A je možné složení mikrobiomu jednoduše vyšetřit? Jak vlastně ty výsledky potom interpretujete?
No, to je úplně to nejtěžší, protože se ukazuje, že i když tato analýza molekulárně biologická, která jako je její součástí, jsou bioinformatické vlastně přístupy, čemuž já nerozumím, ale vím, že ty vedou k výsledkům, k analýze a ta interpretace je to nejtěžší právě.
No mě právě, paní profesorko, vlastně vždycky na začátku zajímá, od čeho se můžete odrazit, protože víme vůbec, jak vypadá ten zdravý mikrobiom.
No to je právě ono, že nevíme, že není definice, ale ví se, jaké jsou tam poměry těch takzvaných prospěšných a patogenních, potenciálně patogenních mikroorganismů. Takže to je takový ten obecný pohled, který z té analýzy je možné udělat, ale není možné říct, že tam chybí určité mikroorganismy a že ty budeme doplňovat. Proto naše společnost varuje před velkými penězi, které se musí dát na tu analýzu, která se dnes velice samozřejmě propaguje některými firmami. Protože to, abychom mohli říct, že tam chybí vyloženě některé kmeny, tak to, ten stav vědy takový není, aby to mělo už ty klinické důsledky.
Když jste tady, paní profesorko, zmínila onemocnění COVID-19, tak nakolik ovlivňuje nebo ovlivní složení mikrobiomu právě průběh nejenom covidu, ale těch dalších jiných infekčních onemocnění? Jak jsme se tak třeba ano, ponaučili?
U toho covidu už existuje poměrně dost publikací, které ukazují, že skutečně tam, kde je nerovnováha v té takzvaná dysbióza, v té mikrobiotě, takže ti pacienti měli mnohem těžší průběh té covidové infekce, ale je to i u některých jiných typů infekcí také.
Čili kterých třeba?
Například i dětské infekční choroby a další. Ale já se musím v tomto případě omluvit, protože my se spíš zabýváme těmi chronickými neinfekčními chorobami, takže to nemám jako nastudované.
To vůbec nevadí. Jaké vůbec jsou možnosti měnit, tedy modulovat složení a funkce mikrobiomu?
Ano, tohle je samozřejmě strašně důležité a myslím si, že právě ten zájem obrovský z řad lékařů vyplývá z té možnosti, protože genom lidský se zatím nedá příliš ovlivnit. A když tak jenom u těch vyloženě jednogenních chorob, kterých je hrozně málo proti těm běžným chronickým nemocem, jejichž množství narůstá v posledních dekádách, neví se, čím to je. A my si myslíme, že právě to složení mikrobioty dělá tenhle ten nárůst. Čili myslím si, že to ovlivnění možné je a především se právě ukazuje, že ten životní styl, to je srovnání s primitivními kmeny třeba z Brazílie, kde se ukázalo, že oni mají mnohem bohatší složení té mikrobioty, která dělá určitou ochranu také toho organismu. Kdežto tady při tom moderním způsobu života, jak urbanizace, tak ten styl života, kdy jíme mnohem víc průmyslově zpracovaných, vysoce průmyslově zpracovaných potravin, rafinovaného cukru a podobně.
A co bychom tedy, paní profesorko, měli jíst?
No, my se asi pak dotkneme i těch probiotik, která prodávají a množí se firmy, které je nabízejí.
Tak se jich dotkněme hned.
Dobře. Takže probiotika vlastně jsou ty takzvané prospěšné mikroorganismy, hlavně tedy bakterie.
A pak jsou prebiotika. Tak jaký je mezi tím rozdíl?
Prebiotika jsou takové složky, jsou to většinou určité typy uhlohydrátů, které podmiňují množení těch prospěšných bakterií. Takže to vidím jako docela dobrý způsob úpravy mikrobioty, ale ta probiotika, která se prodávají, mají význam jenom tehdy, když se něco děje. To znamená, nebo aspoň tak to se na ně dívám já, ale je to tak, že vlastně můžeme třeba po nemoci, kdy jsme si museli vzít antibiotika, tak to si myslím a doporučuji všem, aby probiotika brali, protože ta antibiotika vybíjí i ty normální hodné prospěšné mikroby, které v sobě máme. A pokud se týká toho dodávání, spíš doporučujeme přírodní zdroje. To znamená kysané, mléčné, zeleninové, kvašené produkty, které obsahují tyhle typy mikroorganismů. A samozřejmě zdravou stravu, což znamená vláknina, to je obecně zelenina, ovoce, u nás poměrně málo. Zlepšilo se to samozřejmě.
A když si vezmu tabletku vlákniny?
Tak to je dobře taky, pokud nejíte dost zeleniny, luštěnin a podobně, což jsou zdroje přírodní nebo přirozené, tak určitě toto. A ta vláknina je totiž enzymaticky zpracována ve střevě těmi hodnými bakteriemi. A ty jsou schopné produkovat tělu velice potřebné součásti, které ovlivňují právě i práci třeba střeva, epitelu střeva a podobně. Čili to je jako doporučovaná cesta, jak ovlivnit náš mikrobiom přirozenou cestou. Ale pokud dojde k nějakému velkému průšvihu, což je například klostridiová infekce, lidé s těžkými průjmy, kteří brali mnoho různých typů antibiotik, tak tam se ukázal další stupeň možnosti ovlivnění, a to je přenos fekální mikrobioty neboli bakterioterapie, kterou opravdu už přijal celý svět jako léčebný postup u lidí, u kterých nezabírají antibiotika a trpí touto těžkou infekcí.
No a co to vlastně představuje? Co si pod tím máme představit, ten přenos fekální mikrobioty? Jak se to děje?
No, děje se to tak, že nejprve se musí najít dárce. Ve světě už existují banky. Myslím, že u nás už taky to začíná. To znamená, dárci musí být zdraví. Říká se, že aby prošel člověk jako dárce stolice, podobně jako jsou dárci krve, takže to je mnohem těžší, než se dostat na Harvard, protože ty požadavky musí být velice přísné, a to nejenom tedy, že se analyzuje ta stolice na různé parazity, patogény a podobně, ale i celkový stav zdraví. A například nesmí už být dárcem obézní člověk, protože se zjistilo, že po přenosu zdravé stolice obézního člověka to ovlivnilo vlastně toho příjemce, že pak byl také obézní. Takže těch případů bylo víc, a proto už se neberou obézní lidé do toho dárcovského půlu.
Ještě je tady jedna věc, a to je už také vámi zmiňovaná psychika a stres, tak jak ovlivňuje mikrobiom právě tu naši psychiku a stres, a jak v podstatě bychom tedy svým způsobem měli o ten mikrobiom svůj pečovat, když se o něm mluví jako o druhém mozku, právě i v souvislosti s tím stresem.
Ten pojem druhý mozek vzniknul hlavně na základě toho, že naše střevo obsahuje obrovské množství neuronů. Je to srovnatelné s míchou, čili skutečně to nervové zásobení naznačuje i tu nervovou složku toho střeva. A navíc se prokázalo, že právě existuje obousměrné působení mezi mozkem a střevem, které je mediováno řadou těch faktorů, které jsou ty neurotransmitery, ale také třeba přes takzvaný bloudivý nerv. Čili tyhle ty cesty umožňují to, že se dnes už nemluví o ose střevo mozek, tak jak jsme se to učili dávno, ale že se tam přidává mikrobiom. Mikrobiom osa, mikrobiom střevo mozek. Takže to samozřejmě vede ohromný zájem psychiatrů, neurologů a všech těchto nervových, nebo jak bych to řekla, věd, které se zabývají nervovým systémem.
Co je stále tou otázkou, která je pro vás tou zásadní ve spojení s mikrobiomem?
No, myslím si, těch otázek je strašně moc, ale ta zásadní je, že pořád vlastně nevíme, jak je jaký by měl být úplně ten správný mikrobiom, z čeho je složený a jaké má funkce. A nejmíň je známo o vzájemné interakci mezi těmi složkami mikrobioty. O tom se ví úplně nejméně. Takže nejenom ta interakce těch mikroorganismů a toho lidského, co máme, ale i proto se říká, že jsme superorganismy, že vlastně jsme ve spojení, vyvinuli jsme se ve spojení s mikroorganismy, ale vlastně chybí odpověď na tu otázku, co mezi sebou, jak si povídají, něco malinko se ví, ale strašně málo. Takže i ty věci, které se studují takzvaně in vitro, třeba působení těchto hodných mikroorganismů na určité buňky nebo orgány, je do jisté míry artificiální, protože oni, ty mikroby, nejsou sami, jsou v tom komplexu a to skutečně, myslím, že těch otázek je strašně moc.
No, máte před sebou se svými kolegy, paní profesorko, ještě hodně práce.
Tom ty mladí určitě. Já jsem ráda, že právě je to taky velice zajímá a myslím si, že je to opravdu zvláště té interakci s tou imunitou je úžasný obor, který jsem měla to štěstí teda v něm být.
Já moc děkuju za dnešní povídání, profesorka Helena Tlaskalová-Hoganová. Děkuju moc, nashledanou.
Nashledanou. Já děkuji za pozvání.